สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ใน EP ที่11แล้วนะครับธาตุพันธะแล้วก็สารเคมีก็ EP นี้จะเหมือนเป็นภาคต่อของ EP ที่ผ่านมาคือ EP ที่10นะครับตอนปฏิกิริยาเคมีนั่นเองก็จริงๆต้องฟัง2 EP นี้ต่อกันเลยนะประวัติศาสตร์ก็จะเชื่อมโยงกันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาเคมีนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคมีก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาเรื่องแร่แปรธาตุใช่ไหมครับวิชาอัลเคมีก็จะเกี่ยวกับพลังงานสสารอะไรแบบนี้แต่ก็มีการปฏิรูปใช้คำว่าปฏิรูปได้ไหมกับวงการวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นมาก็เลยเกิดวิชาเคมีขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากการเล่นแร่แปรธาตุเพราะว่ามีหลักการเราไม่ได้มองในเชิงของจิตวิญญาณว่าสารตัวนี้จะให้พลังงานแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เรามองในเรื่องของสมบัติทางกายภาพกันซะมากกว่านะครับผมก็วันนี้จะมาต่อเป็นภาคต่อแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากด้วยถ้าพูดกันตรงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลงลึกนะครับแล้วก็ต่อจากครั้งที่แล้วไปแล้วถ้าใครไม่ได้ฟังครั้งที่นั้นย้อนกลับไปฟังได้คนสุดท้ายที่เรากล่าวไว้ในเอพิโซดที่10เนี่ยก็คือเฟรดริกวูลเลอร์ใช่ไหมครับวูลเลอร์ก็ได้และแต่จะอ่านเลยนะครับซึ่งตัววูลเลอร์เนี่ยกำลังเสนอไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของออร์แกนิกเคมิสตี้หรือว่าเคมีอินทรีย์ซึ่งมันก็คือสารเคมีที่เจอในสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเขาค้นพบการสังเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราสามารถจะสังเคราะห์ได้ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามเกี่ยวกับไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยอื่นๆอีกว่าเฮ้ยรูปร่างโมเลกุลหน้าตาการต่อยอดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องราวของธาตุก่อนเลยนะฮะตามชื่อเลยธาตุพันธะเรื่องนี้เราจะเล่าเรื่องพันธะก่อนจะสับกันนิดนึงเราเล่าเรื่องพันธะก่อนแล้วก็ค่อยไปเรื่องธาตุแล้วก็จบที่เรื่องสารเคมีนะครับผมนักวิทยาคนแรกที่เราจะมากล่าวถึงวันนี้เลยก็คือออกัสเคคูลเลอร์นั่นเองนะครับเกิดเมื่อปี1829ถึงปี1896นะฮะก็เล่าประวัติของเคคูลเลอร์ให้ฟังนะครับเคคูลเลอร์นี้ชื่อว่าเฟรดริชออกัสเคคูลเลอร์นะฮะแต่ว่าเขาเรียกตัวเองว่าเคคูลเลอร์เอาชื่อกลางมาเรียกนั่นเองนะครับเกิดเมื่อวันที่7กันยาปี1829นะครับที่เมืองดรัมสแตดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันในปัจจุบันนี้นะฮะบริเวณรัฐเฮสเซลนะฮะผิดขออภัยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เลยที่มหาลัยเกสเซนนะครับก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาเคมีนี่แหละนะฮะกับอาจารย์นะฮะที่ชื่อว่าจัสตุสฟานไลบิกนะครับซึ่งครั้งที่แล้วถ้าใครฟังเนี่ยไลบิกก็คือเป็นผู้ที่ร่วมโครงการการสังเคราะห์สารอินทรีย์กับวูลเลอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ได้ยินคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับเจ้าออร์แกนิกเคมิสตี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเคมีอินทรีย์มาบ้างแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่จะได้เป็นมหาโปรเฟสเซอร์ด้านเคมีนะครับที่มหาลัยชื่อว่าบอนนะครับจนในปี1857เนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ผลงานนะครับเป็นเปเปอร์ที่มีหลายอันเลยนะฮะที่พูดถึงเขาเรียกว่าเตรตจาวาเลนต์ของคาร์บอนคำดูประหลาดๆเนี่ยมาฟังกันนะฮะว่าเตรตจาวาเลนต์ออฟคาร์บของคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะก็คือพันธะที่อยู่รอบๆคาร์บอนนั่นแหละซึ่งเป็นพื้นฐานของวงเบนซีนเคยได้ยินไหมน้ำมันเบนซีนเบนซีนมันก็จะเป็นธาตุตัวหนึ่งนะฮะเป็นรูปแบบของธาตุแบบหนึ่งก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีของโมเลกุลนะฮะรูปร่างแบบนี้จนในปี1859นะฮะก็ได้มีการติดต่อร่วมงานกับให้ทำงานรับใช้กันใช่ไหมว่าทำงานรับใช้นะฮะไกเซอร์วิลเฮมที่2นะฮะก็รับใช้เจ้านะครับแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับในด้านเคมีร่วมกับนักเรียนนะครับผลงานที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ในปี1859นะครับหนังสือชื่อว่า Textbook of Organic Chemistry นะครับ1887นะครับผลงานชื่อว่า The Chemistry of Benzene แล้วก็ Derivative orAromatic substance นะฮะก็ภาษายากๆนะฟังไปก็จะดูงงๆว่ามันคืออะไรวะอะไร aromatic อะไรแบบนี้นะฮะก็ย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการเข้าใจและการมาถึงของเจ้าสิ่งนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับปี1852เนี่ยเอ็ดเวิร์ดแฟรงคลินนะครับได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับเรื่อง valency ก็ valency คืออะไร valency คือว่าหากเรามีอะตอมนึงเนี่ยอะตอมนี้จะสามารถไปเชื่อมต่อกับอะตอมอื่นได้แบบไหนเนี่ยนะครับจนในปี1859อาร์คิบัลด์คูเปอร์ได้เสนอว่าตัวของคาร์บอนอะตอมเนี่ยนะฮะน่าจะสามารถจะมีแขนได้ทั้งหมด4แขนแล้วก็เรียงต่อกันเป็นโซ่ๆได้ยาวๆคือเป็นคาร์บอนต่อคาร์บอนต่อคาร์บอนต่อคาร์บอนต่อคาร์บอน and so on นะครับภายหลังเนี่ยในปี1858นักเคมีชาวอิตาลีนะครับชื่อว่าสเตนิสลาวคาซินาโรนะฮะอ่านผิดขออภัยกันนะชื่อมันอ่านยากมากเลยนะฮะก็ได้ตีพิมพ์ผลงานที่อธิบายความต่างระหว่างอะตอมกับโมเลกุลนะฮะว่ามีความต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักอะตอมกับน้ำหนักโมเลกุลด้วยก่อนที่ปี1869ดิมิทรีเมนเดลีเยฟนะครับได้เสนอแบบ การจัดเรียงของธาตุที่เรียกว่าตารางธาตุว่า the periodic table ซึ่งเนี่ยแหละเราจะกล่าวถึงในวันนี้นั่นเองนะครับปี1931นะครับลินัสพาวลิงนะฮะก็ได้พูดถึงโครงสร้างของเคมีเนี่ยที่แล้วก็โมเมนต์ซินนี่แหละนะครับโดยใช้ควอนตัมแมคแคนิกมาจับใส่นะฮะก็จริงๆเรื่องควอนตัมมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆเกี่ยวกับโมเลกุลกับอะตอมถูกไหมฮะก็ใช้ในเรื่องด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะเล่าเรื่องของลินัสพาวลิงเต็มๆเลยว่าเขาทำอะไรคิดค้นอะไรแล้วเจอได้ยังไงนะครับก็ต้องย้อนไปก่อนเลยว่าไอ้คอนเซปต์เรื่องของอะตอมธาตุเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงต้นศตวรรษที่19แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานที่กล่าวไปครั้งก่อนหน้านี้นะของจอห์นดอลตันในปี1803นะครับที่กล่าวว่าธาตุหรือ element นะฮะก็จะต้องเกิดจากอะตอมที่แตกต่างกันนี่ความเชื่อในอดีตฮะคืออะตอมแต่ละตัวก็ให้ธาตุแต่ละตัวต่างกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่เนาะแล้วก็คิดคอนเซปต์เกี่ยวกับอะตอมิกเวทหรือว่าตัวน้ำหนักของธาตุมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสมบัติของมันแบบนี้นะฮะก่อนที่จอห์นยานยาคอบบาซิลิสเนี่ยได้ศึกษาสารประกอบมากกว่า 2,000 ชนิดนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเพราะนั้นระบบการตั้งชื่อธาตุระบบการตั้งชื่อสารเนี่ยก็ยึดโยงมาจากคอนเซปต์ของบาซิลิสเช่นกันนะฮะโดยขั้นแรกเลยคือตั้งเป็นตัวย่อของสารนะฮะจะต้องเอาอักษรตัวแรกเนาะเช่นไฮโดรเจนใช่มั้ยฮะก็เป็นตัว H เขาใช้ตัว H เป็นสัญลักษณ์แทนไฮโดรเจนคาร์บอนเขาใช้ตัว C นะฮะถ้าธาตุมีภาษาละตินเนี่ยให้ใช้ตัวละตินเพราะถือว่าใช้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไหนไม่มีก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษถ้าธาตุไหนมีซ้ำกันเช่นคาร์บอนกับแคลเซียมอย่างเงี้ยมัน C เหมือนกันก็ต้องถ้าธาตุที่เจอก่อนเนี่ยก็ใช้ตัวหน้าตัวเดียวแต่ถ้าที่เจอภายหลังก็เติมตัวอักษรถัดไปก็จะกลายเป็น CA อ้าวแล้วอย่างธาตุบางตัวเจอเพิ่มอีกล่ะก็ตัวใช้ตัวอักษรถัดไปเรื่อยๆนะระบบนี้เป็นระบบการตั้งชื่อของบาซิลิอัสรวมไปถึงรูปแบบของโมเลกุลนะฮะเวลาเขียนเลขห้อยสุดเคมีเช่นน้ำคือ H2O ใช่ไหมครับรูปแบบเนี้ยบาซิลิอัสก็เป็นคนคิดค้นขึ้นมานั่นเองแต่ว่าสมัยบาซิลิอัสเนี่ยเขาจะเอาเลขห้อยไว้ข้างบนก็เป็น H แล้วก็2อยู่ข้างบนแล้วก็ O นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดแรกๆที่เกิดขึ้นกับธาตุเลยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับออร์แกนิกเคมิสตี้ก็คือสารเคมีในสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับก่อนที่ในปี1809เนี่ยนักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าโจเซฟลุยส์เกลูแซกนะครับได้อธิบายเรื่องของการผสมกันของแก๊สโดยเขาบอกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะบอกว่าแก๊สเนี่ยในอัตราส่วนที่เท่ากันอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีจำนวนโมลนะฮะเท่ากันจำไม่ถึงว่าโมลแปลว่าอะไรนะมันก็คือปริมาณนึงในการเรียกสารเคมีนั่นเองภายหลังเนี่ยนักเคมีชาวอิตาลีนะครับ2ปีหลังจากนั้นนะโอมาดิโออะโวคาโดเนี่ยเสนอว่าถ้าแก๊สนะครับที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยในอุณหภูมิ0องศาแล้วก็0องศาเซลเซียสใช่ไหมฮะผมจะไม่ผิดนะอุณหภูมิค่า1นะที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ที่บรรยากาศ1 atm นะฮะ1หน่วยผมจำไม่ได้แล้วคือ1บรรยากาศหรือว่าที่เรียก STP Standard Temperature Pressure มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแก๊สที่1 STP อย่างเงี้ยปริมาณจะมีปริมาณเท่ากันก็จะมีจำนวนโมเลกุลของสารเท่ากันด้วยนะฮะซึ่งมันก็คือ 22.4 ลิตรนั่นเองก็จะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันโมเลกุลที่นับได้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้นับจริงๆนะไม่ใช่ว่าจิ้มนิ้วนับก็มีโมเลกุลก็คือเขาเรียกเลขอะโวคาโดอะครับมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดอีกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วพูดผิดไปเป็น24นะแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับผมก็เป็นแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ณวันนั้นเราไม่เคยเห็นมันนะฮะแต่เราพยายามจะเข้าใจโครงสร้างมันมากขึ้นนะฮะคอนเซปต์แรกๆเลยที่พูดถึงโครงสร้างเนี่ยคือคอนเซปต์เรื่องวาแลนซีนะครับโดยในปี1852เนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับการที่อะตอมของธาตุมันมาประสานร่างกันเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะโดยคนที่เสนอแนวคิดนี่คือนักเคมีชาวอังกฤษชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแฟรงแกลนนั่นเองนะครับโดยเสนอเรื่องเกี่ยวกับวาแลนซีนะฮะโดยบอกว่าธาตุอย่างไฮโดรเจนเนี่ยจะมีวาแลนซีหนึ่งตัวก็คือว่าตัวมันเนี่ยจะไปแตะกับธาตุตัวอื่นนะฮะใช้แขนหนึ่งแขนถ้าพูดง่ายๆนะคือใช้แขนหนึ่งแขนในการจับคู่คนอื่นนะครับส่วนออกซิเจนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้แขนมีวาแลนซีสองอันนั่นเองพูดง่ายๆนะครับจนในปี1858นะครับนักเคมีชาวอังกฤษชื่อว่าอาร์คิแบดคูเปอร์นะฮะก็ได้เสนอว่าตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะมีการต่อกันเองเป็นสะพานเป็นโซ่ไปเรื่อยๆก็คือที่บอกไปเนาะคาร์บอนต่อคาร์บอนต่อคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นมีพันธะในการเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็มีการเขียนออกมานะฮะอย่างเช่นคาร์บอน1ตัวเงี้ยนะฮะเราเรียกไอ้การที่มีธาตุ4ตัวรอบๆคาร์บอนเนี่ยนะครับว่าเตตราวาเลนซ์เตตราเป็นภาษากรีกนะฮะแปลว่า4แล้วก็วาเลนซ์ก็คือว่ารอบๆใช่ไหมฮะวาเลนซ์เพราะนั้นเตตราวาเลนซ์คือมีอะไรรอบมันได้4ตัวนั่นเองอย่างเช่นมีเทนมีเทนอย่างเงี้ยมีเทนจะมีคาร์บอนตัวหนึ่งแล้วก็มีไฮโดรเจนต่อรอบมันสี่ตัวนะฮะแล้วก็เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเนาะแก๊สมีเทนนะฮะ หรือว่าตัวอื่นๆอีกก็จะมีการต่อเป็นโครงสร้างกันกับคาร์บอนมาต่อกันแล้วก็มีไฮโดรเจนมาล้อมรอบอะไรเงี้ยเป็นการใช้แขนสลับไปสลับมานะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็เข้าไอตัวเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงไอเจ้าตัวของมีเทนเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยเราเรียกรูปร่างที่มันเรียงกันเนี่ยว่าเทรตราฮีดรอนที่แปลว่าทรงสีหน้าเพราะว่าตัวคาร์บอนอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะมีแง่งกระจายออกมาซึ่งแต่ละแง่งนี้จะต้องทำมุมที่มันสมดุล นะฮะคำถามว่าทำไมไม่ทำเป็นทรงแบบเป็นตัว x ไปเลยล่ะเป็นลูกไม้บวกแบบนี้นะฮะคือในสามมิติอย่างเงี้ยการมองแบบนั้นตัวพันธะมันจะไม่ได้บาลานซ์กันนะฮะเพราะนั้นก็จะมีการทำให้ตัวพันธะนี่มันบาลานซ์กันโมเลกุลจะได้สมมาตรกันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดทรงสีหน้ามันคือว่ามีสามเหลี่ยมสามอันนะแปะกันเป็นสีหน้านะก็จะเป็นรูปแง่งๆในภาพดังภาพที่ขึ้นไว้นะครับปัจจุบันนี้เราพบว่าไอ้เจ้าธาตุเหล่านี้จริงๆแล้วมันไอ้พันธะที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือการแชร์อิเล็กตรอนการแชร์อิเล็กตรอนหรือการโคอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะเราเรียกพันธะแบบนี้ว่าพันธะโควาเลนต์นะโคแปลว่าร่วมกันมาทูเกเตอร์แล้วก็วาเลนซ์ก็คือตัวไอ้เจ้าคอนเซ็ปต์นี่แหละนะฮะเพราะนั้นธาตุส่วนใหญ่เนี่ยในไฮโดรคาร์บอนนะฮะก็จะเป็นธาตุที่มีเป็นสามารถกับโควาเลนต์ก็คือเป็นอะโลหะจับกับอะโลหะแล้วก็เอาอิเล็กตรอนภายนอกมาโคกันมาใช้ร่วมกันนะฮะซึ่งงานของคูเปอร์เนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งตัวของคูเปอร์อยู่ที่ปารีสนะฮะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งตอนออกอย่างเยอรมันที่ไฮเดอร์เบิร์กนะฮะออกัสเคคูเลอร์ก็ได้คิดค้นคิดนี้ขึ้นมาเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างคิดนะฮะแล้วก็ประกาศในปี1857ซึ่งประกาศแนวคิดเรื่องไอ้เจ้าเจตจาวาลานซ์นะฮะก็คือมีแขน4แขนของเจ้าอะตอมคาร์บอนอะตอมเนี่ยนะฮะก่อนซึ่งแปลว่าใครตัวของคูเปอร์ก็น่าเสียดายเพราะว่าตีพิมพ์งานช้าไปหน่อยนะฮะทำให้งานนี้เลยได้เครดิตเต็มกับเคคูเลอร์นะฮะที่ได้เคลมผลงานนี้เต็มที่อะไรแบบนี้นะฮะโดยหนังสือที่มันได้อธิบายดีเทลของหนังสือชื่อว่า Textbook of Organic Chemistry ซึ่งได้ตีพิมพ์ในปี1859แล้วก็คือหลังจากนั้นไม่นานจากที่เขาประกาศแนวคิดของเขาอ่ะนะครับซึ่งถ้าถามว่าไอ้เจ้าการต่อกันแบบนี้นะฮะเราก็เรียกภาษาบ้านๆนะฮะว่าเป็นคาร์บอนสเกเลตันคือเป็นคาร์บอนต่อกันต่อกันเรื่อยๆแล้วก็มีไฮโดรเจนมาจับอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากดูในภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้ามีคาร์บอนตัวหนึ่งเนี่ยเราเรียกเจ้ามันเรียกว่ามีเทนมันก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็มีแขนต่อกับไฮโดรเจน4ตัวนะฮะถ้ามี2ตัวล่ะก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอีเทนจากมีเป็นอีก็มีคาร์บอน2ตัวนะครับแล้วก็ไฮโดรเจน6ตัวล้อมรอบมันนะครับแล้วก็อันนึงถ้ามีคาร์บอน3ตัวเราเรียกว่าโพรเพนนั่นเองนะครับก็มีคาร์บอน3ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน8ตัวล้อมรอบซึ่งลักษณะมันก็จะเป็นโซ่ใช่มั้ยฮะต่อกันเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยหากเราจะลองย้ายไฮโดรเจนออกคือไฮโดรเจนเนี่ยมีแขน1แขนใช่มั้ยฮะมีอีกธาตุนึงที่มีแขน1แขนคือคือตัวของคอลีนนะฮะธาตุคอลีนนะธาตุคอลีนเพราะนั้นน่ะเราก็สามารถจะเอาคอลีนเนี่ยมาแปะแทนที่ไฮโดรเจนได้คือเอาไฮโดรเจนออกแล้วก็เอาคอลีนมาแปะนะฮะโดยรูปแบบการเอาคอลีนมาแปะเนี่ยสารประกอบจะเปลี่ยนชื่อทันทีจากเมื่อกี้คือมีเทนใช่ไหมฮะถ้าเราเอาคอลีนมาแปะเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นคอโรคอโรมีเทนนะฮะหรือว่าอีกอันถ้าเป็นตัวอีเทนเอาคอลีนมาโปะก็จะชื่อว่าคอโรอีเทนนะฮะแต่บางตัวเนี้ยอ่ะเริ่มเกิดปัญหาอย่างตัวของโพรเพนอย่างเงี้ยมันมีคาร์บอนอยู่3ตัวฮะการที่คุณเอาคอลีนไปแปะเนี่ยมันต้องบอกตำแหน่งด้วยว่าเอาไปแปะตรงไหนเพราะธาตุมันต่างกันนะฮะถ้าเอาไปแปะตำแหน่งที่1เราก็จะเรียกมันว่า1คอโรโพรเพนแต่ถ้าไปแปะตำแหน่งที่2ก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น2คอโรโพรเพนนั่นเองนะก็แปะไว้ตรงกลางเพราะนั้นก็มีการแปะผมใช้คำง่ายๆคือการแปะของตัวอะตอมของธาตุอื่นนะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะฮะหรือว่าอย่างออกซิเจนก็ทำได้เหมือนกันนะฮะออกซิเจนก็ทำได้เหมือนกันออกซิเจนเราก็อาจจะไปแปะในโมเลกุลที่เรียกว่าเอทิลีนนะฮะเอทิลีนก็จะประกอบด้วยคาร์บอน2ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน2ตัวเพราะว่าตัวคาร์บอนเนี่ยมันต่อกันด้วยแขนแบบพิเศษนะฮะก็คือแขนมันเนี่ยเป็นพันธะคู่ก็คือมี2อันนะเพราะนั้นตัวคาร์บอนมีพันธะคู่ต่อกันเองแล้วใช่มั้ยแปลว่าคาร์บอนเนี่ยจะเหลือแขนเกาะอีก2แขนมันก็เลยเกาะไฮโดรเจนอย่างละ2 2 + 2ก็กลายเป็น4นั่นเองนะฮะเพราะนั้นเอทิลีนเนี่ยก็สามารถที่ทำปฏิกิริยากับคอลีนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ด้วยการแทนที่เหมือนเมื่อกี้ที่เราแบบเอาไฮโดรเจนออกแล้วก็เอาคอลีนมาแปะนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำได้โดยการที่เพิ่มมันขึ้นมาโดยการแหกไอ้เจ้าพันธะคู่นี้คล้ายๆสะพานแบบเป็นสะพานที่เป็นสะพานเปิดได้อะแล้วก็แหกออกมาแล้วก็เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปต่อกับตัวของคอลีนนะครับมันก็จะได้สารตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า 1,2 คอโรอีเทนนั่นเองสูตรเคมีคือ C2H4 Cl2 นั่นเองก็เป็นสารตัวใหม่นะฮะสารบางตัวอย่างเงี้ยสามารถจะมีพันธะที่3มันมากสุดที่3มันนะครับมีพันธะ1 1อัน2อันเป็นคู่ๆแล้วก็3มันแล้วได้พันธะเดียวพันธะคู่แล้วก็พันธะ3นั่นนะฮะเช่นโมเลกุลของไนโตรเจนนะฮะไนโตรเจนก็จะมีแขนได้3แขนเนาะ ไนโตรเจนต่อกันเอง2ตัวใช้แขนสลับแขนครบโควต้าแล้วนะฮะหรือว่าสายมาตัวอย่างอะซิทิลีนมีคาร์บอน2ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน2ตัวคือไงคาร์บอน2ตัวต่อกันด้วยพันธะ3อันถูกไหมฮะเป็นพันธะ3เพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนจะเหลือแขน1แขนเมื่อเหลือแขน1แขนเนี้ยไปเจาะกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนกับไฮโดรเจน2ตัวนะฮะของคาร์บอน2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่สามารถทำปฏิกิริยาได้เร็วมากๆนะแล้วก็เอาไปถูกใช้ในอุปกรณ์หนึ่งเป็นเขาเรียก Wedding Torch นะฮะใช้คู่กับไซต์ตัวนึงที่เชื่อเอาไปใช้เป็นรูปสารที่เรียกว่าออกซีอะซิทิลีนนะในการตัดเหล็กหรือเชื่อมเหล็กผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นหูฟู่ๆฮะขึ้นภาพก็จะเห็นหัวฟ้าๆนะครับทีนี้มันมีโมเลกุลหนึ่งพิศวงเขาเรียกเบนซีนโมเลกุลเบนซีนเนี่ยสูตรของมันคือ C6H6 นะฮะคือการเรียงของมันเนี่ยมันน่าจะเรียงเป็นพันธะคู่เนาะถ้าเอารูปปกติเนี่ยก็จะเรียงเป็น4ต่อกันคือมันมีแค่ตำแหน่งเดียวก็พอนะไม่ใช่ทุกตำแหน่งเป็นพันธะคู่หมดนะตำแหน่งเดียวพอตำแหน่งเดียวก็พอแล้วนะฮะซึ่งปรากฏว่าเจ้าเบนซีนเนี่ยมันทำปฏิกิริยาได้ไม่เร็วเท่ากับตัวอะซิทิลีนซึ่งจริงๆในตามหลักเนี่ยพันธะคู่เนี่ยควรจะทำปฏิกิริยาได้ใช่มั้ยควรจะทำปฏิกิริยาได้ง่ายแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเลยเริ่มเกิดคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวเบนซีนว่าน่าจะมีโครงสร้างยังไงนะฮะก็เริ่มเกิดคำถามขึ้นมาแล้วนะฮะว่าเฮ้ยเบนซีนเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง C6H6 เนี่ยนะฮะก็เลยมีการศึกษาโครงสร้างไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จริงๆเบนซีนเนี่ยมันสามารถทำการแทนที่ได้ก็แปลกแล้วเพราะว่าปกติพันธะคู่เมื่อกี้ได้ฟังใช่ไหมมันคือการแหกพันธะคู่ออกและเพิ่มแต่เนี้ยเพิ่มไม่ได้นะฮะเราแทนที่ได้ก็คือเอาไฮโดรเจนออกเอาคอลินแปะเหมือนกับตัวของมีเทนอะไรแบบนี้เลยนะเพราะนั้นสูตรเคมีของมันเนี่ยคือ C6H5Cl นะฮะเราเรียกสารตัวนี้ว่าคอโรเบนซีนนั่นเองนะฮะซึ่งรูปร่างของมันเนี่ยก็ดูว่าตัวของคาร์บอนอะตอมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการอยู่ที่แบบสมมาตรกันนะฮะแล้วก็มีคอลินไปแปะซึ่งไอการแปะของคอลินเนี่ยมันก็มีหลายรูปร่างอีกนะฮะโดยถามว่าโครงสร้างที่เคคูลเลอร์เจอยังไงคือฝันเดี๋ยวได้ฟังว่าความฝันเขาเป็นยังไงแต่เขาฝันว่าอะตอมของคาร์บอน6ตัวเนี่ยมันเรียงกันเป็นวงที่เท่ากันสมมาตรกันนะฮะก็จริงๆเป็นวง6เหลี่ยมเนาะมี6ตัวก็มี6เหลี่ยมแล้วก็มีไฮโดรเจนแปะๆๆๆๆนะฮะแล้วก็มีพันธะคู่นะฮะก็เว้นคู่อะไรแบบนี้นะกลายเป็นวงเป็นซีที่เรารู้จักกันหน้าตาที่เราคุ้นชินกันนั่นเองนะครับโดยพอเราเอาธาตุอย่างคอลินไปแปะอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้เป็นรูปใหม่ถูกมั้ยในวงนั้นเองทีนี้เนี่ยการเอาคอลีนไปแปะตัวแรกเมื่อกี้เนาะชื่อก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะเป็นคอโรเบนซีนทีนี้ไปแปะ2ตัวละฮะแปะ2ตัวก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไดเพราะ2เนาะไดคอโรเบนซีน C6H4Cl2 นั่นเองแต่ไอการแปะเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรฮะแล้วแปะยังไงฮะมันมี6ตำแหน่งให้แปะแปะยังไงอะแปะห่างกันเว้นกันตรงข้ามกันหรือแนวทะแยงหรืออะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยเกิดคอนเซปต์เรื่องนึงจากคอนเซปต์ของบาซิเลียสเรื่องไอโซเมอร์ย้อนไปฟังได้ไอโซเมอร์คืออะไรเล่าให้ฟังสั้นๆคือเป็นสารเคมีที่มีสูตรเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ของไดคอโรเบนซีนก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือว่าตัวของไดคอโรเบนซีนเนี่ยมันมีคาร์บอนขออภัยครับมีคอลีนแปะสูตรเหมือนกันเลย C6H4Cl2 แต่รูปร่างต่างกันเลยต้องมีกำหนดในการเรียกรูปร่างต่างๆนั้นนะฮะออกเป็น3แบบเรียกว่าออโทเมตาแล้วก็พารานะฮะไดคอโรเบนซีนนะโดยในภาพเนี้ยถ้าคอตัวของคอลีนมันอยู่ติดกันเนี่ยเราจะเรียกว่าออโทไดคอโรเบนซีนนะฮะถ้ามันอยู่เว้นตัวหนึ่งมีอะไรมาแทรกมีไฮโดรเจนแทรกตัวหนึ่งบริเวณห่างกันเราจะเรียกว่าเมตาไดคอโรเบนซีนและถ้ามันอยู่ตรงข้ามกันเลยเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าพาราไดคอโรเบนซีนซึ่งกรณีเนี้ยถึงแม้จะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะฮะอาจจะเป็นโบมีนอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้กฎข้อนี้เหมือนกันก็คือ3ชื่อนะฮะเป็น3ชื่อนั่นเองทีนี้เนี่ยตัวโบมีนซีนมันก็มีความพิเศษอีกมากมายนะฮะไม่ใช่แค่นั้นมันก็มีปัญหาบางอย่างที่ถูกแก้ไขแบบถูกแบบยังน่าติดตามต่อนะฮะก็คือไอ้เจ้าพันธะ4ตัวเนี้ยมันจะมีการจัดเรียงเป็นยังไงตัวของเคคูลเลอร์ก็เลยลองวาดรูปแบบของมันในรูปแบบต่างๆก็เริ่มด้วยการที่เขาเนี่ยวาดพันธะเดี่ยวเชื่อมกันก่อนเนาะคาร์บอน6ตัวเชื่อมกันพันธะเดี่ยวอ้าวปรากฏว่าถ้าเชื่อมกันแบบเนี้ยนะฮะมันจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าไฮโดรเจนมันจะต่อ2แง่เขาเลยวาดเพิ่มเป็นพันธะคู่เพื่อให้ไอตัวของคาร์บอนแต่ละตัวเนี้ยมีวาเลนซี4อันนะฮะก็จะเป็นเดี่ยวสลับคู่เหมือนในภาพนี้นะฮะแต่ว่าไอการวาดเนี่ยสามารถวาดได้2แบบคือวาดได้2แบบดังภาพนี้เลยนะฮะวาดได้2แบบ ไอการวาดแบบนี้แหละมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยแม้อิเล็กตรอนยังไม่ค้นพบนะครับแต่ว่าการค้นพบอิเล็กตรอนในปี1896เนี่ยทำให้ไอเดียเรื่องกับรูปร่างของมันเปลี่ยนไปนะครับโดยนักเคมีชาวอเมริกันชื่อว่า G.N. Wilson นะครับได้เสนอแนวคิดนี้ในปี1919นะฮะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการแชร์ของอิเล็กตรอนกันหรือเปล่านะฮะจนกระทั่งในปี1930นะฮะทศวรรษที่1930ลินัสพาวลิงเนี่ยได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับควอนตัมแมคานิกเนี่ยมาใช้ในการระบุเรื่องของวงเบนซีนนี่แหละนะฮะเบนซีนริงว่าไอ้เจ้าดับเบิลบอนด์เนี่ยหรือว่าพันธะคู่นะฮะมันไม่น่าจะมีตำแหน่งที่แน่นอนเขาเสนอว่ามันน่าจะมีตำแหน่งที่วิ่งไปได้อะคือไม่สามารถจะระบุได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะไปทางสร้างพันธะคู่ตรงไหนเพราะนั้นในภายหลังเนี่ยเราจะวาดวงเบนซีนเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะโดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยพันธะของวงเบนซีนเนี่ยจะไม่ใช่พันธะเดี่ยวและพันธะคู่แต่เป็นพันธะ 1.5 คือขนาดของมันเนี่ยอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวคือพันธะเนาะถ้าพันธะเดี่ยวเนี่ยมันจะยาวสุดเลยพันธะคู่จะสั้นลงมาพันธะ 3 มันจะสั้นไปอีกนะฮะซึ่งไอ้พันธะของวงเบนซีนเนี่ยที่ต่อกันของคาร์บอน6ตัวเนี่ยมันอยู่กลางระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่นั่นเองนะฮะก็จะเป็นแนวคิดใหม่ที่โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงนะครับเกี่ยวกับเจ้าวงเบนซีนวงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าเบนซีนวงนี้มันได้อินสปิเรชันได้แนวไอเดียมาจากอะไรก็จากความฝันของเคคูเลอร์นะฮะโดยเขาฝันในช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่เรียกว่าฮิปโปนอสติกสเตทก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นภาษาว่าแบบความจริงกับความฝันเป็นเรื่องเดียวกันมันจะอยู่ระหว่างเหมือนกันแล้วก็ฝันเห็นงูนะฮะถ้าเป็นคนไทยก็จะตีเป็นหวยแต่ว่าฝรั่งเขาจะตีเป็นมันมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านั้นนะฮะสภาวะที่เขากึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเขาก็อธิบายคร่าวๆประมาณว่าเขาเนี่ยเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นงูที่ม้วนหางอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นที่มาของวงเบนซินที่มีลักษณะเป็นวงกลมๆนั่นเองเป็นการจัดเรียงแบบนึงนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะในเกี่ยวกับคอนเซปต์นี้จริงๆมันมีบทที่เขาพูดด้วยแต่ผมไม่อยากเล่าไม่ต้องอ่านให้ฟังแล้วกันนะเอาเป็นว่าเขาเห็นงูพันหางกันแล้วก็มาสร้างเป็นวงเบนซีนนะครับซึ่งแนวคิดเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่าวงเบนซีนเนี่ยมันจะพบได้เยอะมากๆในการศึกษาเกี่ยวกับออร์แกนิกเคมิสตรีหรือว่าเคมีอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีการปรากฏตัวของไอ้เจ้าวงเบนซีนแบบนี้เป็นประจำเป็นเนืองๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคอนเซปต์เรื่องของชีวะเคมีเข้าไปเคมีอินทรีย์ชีวเคมีอีกตัวหนึ่งก็ชีวอินทรีย์เนี่ยก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวมาจากแนวคิดของเคคูเลอร์นั่นเองนะแล้วก็ไปเสริมกับตัวของวูเลอร์ด้วยใช่ไหมที่บอกว่าเราสังเคราะห์ธาตุได้อะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้นะฮะเราก็จบไปเรื่องของพันธะแล้วเราสับบทนิดหนึ่งพันธะมาก่อนทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องธาตุธาตุถึงแม้เขาจะเลิกตั้งแต่สมัยร .5 แล้วนะฮะคนละธาตุกันอันนี้ธาตุแบบตัวทอทงสระอาตอเต่าสระอูนะฮะคนที่เริ่มมาจัดสรรปันธาตุสร้างตารางให้มันนะฮะสร้างจัดหมวดหมู่ให้มันเนี่ยคนที่ถือว่าได้รับเครดิตไปเต็มๆในเรื่องนี้ก็คือดิมิทรีเมนดีเลียฟนะฮะเกิดเมื่อปี1834ถึงปี1907นั่นเองนะครับเป็นนักฟิสิกส์นักเคมีชาวรัสเซียนั่นเองนะโดยประวัติสั้นๆก็เป็นลูกคนสุดท้องนะครับในเวลา12คนนะฮะเกิดที่บริเวณทางไซบีเรียก็จะเป็นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็หนาวเย็นนะครับพ่อเนี่ยก็ตาบอดนะฮะประสบอุบัติเหตุตาบอดแล้วก็เสียความสามารถในเรื่องของการสอนไปนะฮะแม่ของเบนเดเอฟเนี่ยก็เลยส่งให้ไปเรียนส่งไปทำงานที่โรงงานทำกระจกนะฮะแล้วก็ก่อนที่โรงงานจะพังถูกไฟไหม้นะฮะก็เลยต้องส่งลูกที่ตอนนั้นเนี่ยอายุ15ปีนะครับไปเรียนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะก็ศึกษาหาความรู้นะฮะจนในปี1862เนี่ยก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งชื่ออาจผิดขออภัยนะฮะฟิโอว่านิคิชนานะครับลิเคชลิคิวาลิชิวาเรชิวาอ่านผิดขอไปจริงๆนะฮะซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันเรื่องแซบเหมือนกันนะฮะก็คือเขาเนี่ยไปแอบแซบกับผู้หญิงคนหนึ่งในปี1876กับแอนนาไอวานูวาโปปาวานะฮะแปลว่าอะไรฮะครบซ้อนนะฮะครบซ้อนเมียพี่มีชู้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเล่าให้ฟังว่ามีเมียสองคนนะฮะมันมีเรื่องตลกเหมือนกันจนในทศวรรษ1890เนี่ยเมนเดลีฟก็ได้เข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องของวอดก้านะผลิตวอดก้าแบบใหม่ๆขึ้นมานะฮะโดยใช้ความรู้เรื่องกับเคมีเนี่ยในการทำนะจนในปี1905เนี่ยก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นสมาชิกใน Royal Swedish Academy of Science นะฮะแล้วก็ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับแต่ถูกบล็อกก็คือไม่ได้รางวัลนะฮะบ้างก็ว่าโอ้ดังแล้วอะไรเงี้ยโด่งดังแล้วไม่ต้องรับรางวัลบ้างก็ว่าไอการที่เขามีเมีย2คนนี่แหละนะครับเป็นเหตุผลหนึ่ง ซึ่งก็น่าตลกดีนะฮะแล้วก็การให้เกียรติเมนเดลีฟเนี่ยเมนเดลีฟนะฮะผมเรียกสั้นๆภาษาไทยว่าเมนเดลีฟแล้วกันมีคนชอบแซวผมว่าต้องอ่านชื่อว่าเมนเดลีฟนะฮะก็เราพบได้ชัดเลยคือชื่อก็คือตารางธาตุเนาะให้เกียรติเขาก็คือตารางธาตุของเมนเดลีฟนั่นเองแล้วก็อย่างนึงคือธาตุนะฮะหมายเลข101นะฮะชื่อว่าเมนเดลิเวียมนะครับซึ่งก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรตินั่นเองผลงานสำคัญนะครับก็คือผลงานในปี1870นะครับชื่อว่า Principle of Chemistry นะซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของการจัดธาตุนั่นแหละนะฮะการโมเดลตารางธาตุในยุคแรกๆนะครับโดยย้อนไปเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุก็ตั้งแต่ปี1803ของโจดอตันที่เสนอแบบจำลองอะตอมแล้วก็เรื่องของตารางธาตุแรกๆที่เคยเล่าไปนะฮะซึ่งมันก็มีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนในปี1828นะครับโจฮันเดบิเลเนอร์นะก็ได้จัดวิธีการจัดมาอันแรกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าผมจำไม่ได้เขาเรียกกฎอะไรนะแต่ว่าจัดธาตุเป็น3กลุ่มเป็น3กลุ่มโดยธาตุตัว1ตัว2ตัว3แล้วก็1 2 3ไปเรื่อยทีนี้เนี่ยเขาจะเอาน้ำหนักของธาตุ2ตัวก็คือธาตุตัวบนสุดกับล่างสุดเนี่ยมาบวกกันและหาร2จะได้ธาตุตัวกลางแต่ถามดิฮะว่าทำงี้ได้ไหมคือแรกๆก็ทำได้อุ้ยมันทำได้เว้ยทำไปทำมาอ้าวไม่ได้เคสหลังเริ่มไม่ได้นะฮะปี1860เนี่ยสตานิสลาวนะฮะคานิสซัวก็มาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักของโมเลกุลแล้วก็ธาตุนี้แล้วก็อะตอมนะครับปี1913นะฮะลูทาเมเยอร์ก็ได้สร้างเสริมในการใช้คำว่าเสริมแบบจะลองแบบ periodic table เนี่ยตารางธาตุนะฮะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวธาตุนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักอะตอมนะฮะไม่ใช่ตัวของปริมาณแล้วแล้วก็ปี1913เนี่ยเฮนรี่มอสลีย์ก็ได้เพิ่มนะฮะการจัดเรียงแบบใหม่ที่เปลี่ยนเลยด้วยซ้ำก็คือจัดเรียงตามอะตอมิกนัมเบอร์ก็คือจัดเรียงตามเลขอะตอมคนเริ่มงงเลขอะตอมคืออะไรนะฮะแล้วก็เลขอะตอมก็คือจริงๆมันจัดเรียงตามโปรตอนของธาตุนั่นเองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรียงโปรตอนอะไรคือโปรตอนปี1913นะฮะนีลบอร์ก็เสนอแบบจำลองอะตอมแบบใหม่เนาะที่เป็นลักษณะของวงโคจรคล้ายๆวงโคจรของดาวต่างๆนะครับแล้วก็มีการอธิบายเรื่องของอิเล็กตรอนเรื่องของการเกิดการคายพลังงานดูดพลังงานของชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ความแตกต่างของธาตุต่างๆนะครับก็นั่นเองซึ่งก็คอนเซปต์เรื่องของธาตุเนี่ยมันก็เริ่มถูกนิยามครั้งแรกในปี1661โดยนักฟิสิกส์ชาวแองโกลไอริชนะฮะชื่อโรเบิร์ตบอยนั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการเคมีอีกท่านหนึ่งนะครับโดยพูดว่ามันเป็นธาตุที่พื้นฐานเป็นธาตุปฐมภูมิเป็นธาตุแบบบ่อเกิดในธาตุนี้ต้องแบบโหศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะไม่สามารถจะเกิดจากสิ่งอื่นมารวมตัวได้นะฮะก็คือต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะแล้วก็เสริมกับคอนเซปต์ว่าตอนนั้นอะตอมกับธาตุมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าภายหลังเราพบว่ามันไม่ใช่เนาะแล้วก็ธาตุอย่างเงี้ยสามารถจะประกอบร่างได้ไอการประกอบร่างของธาตุที่ต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ยเราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าโมเป็นสารประกอบเป็นคอมเพลซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แนวคิดเรื่องนี้ก็ถูกเสริมโดยจอห์นดาลตันใช่ไหมฮะไอเดียเกี่ยวกับอะตอมิกเวทหรือว่าการวัดน้ำหนักอะตอมโดยเขาเนี่ยให้ไฮโดรเจนเนี่ยมีน้ำหนักเป็น1มีค่าเป็น1นะครับซึ่งเราก็ใช้ไปทุกวันนี้เนาะไฮโดรเจนเป็น1แล้วก็รันไป1 2 3 4 5อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าในภายหลังเนี่ยก็จะมีการจัดที่มันดีกว่านี้นะฮะโดยใช้ธาตุที่พบได้ทั่วไปธรรมชาติอย่างคาร์บอนนะใช้คาร์บอนในการเป็นตัวเทียบคาร์บอน12นั่นเองเป็นตัวเทียบน้ำหนักของอะตอมนะฮะก็เป็นนิยามใหม่นั่นเองทีนี้เนี่ยเรื่องแรกๆในการจัดเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธาตุสมบัติของตัวธาตุก่อนนะฮะโดยในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับในช่วงต้นของครึ่งศตวรรษที่19เนี่ยก็มีการแยกธาตุออกมาได้นะจากแร่เนี่ยมหาศาลใช่มั้ยแล้วก็มีสมบัติต่างๆเช่นโซเดียมกับโพแทสเซียมอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นธาตุโซเดียมที่ไม่ใช่เกลือนะฮะคือโซเดียมเนี่ยมันเป็นตัวธาตุแต่ว่าเกลือเนี่ยมันคือโซเดียมคลอไรด์นะฮะแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งมันเป็นลักษณะของโลหะที่เรียกว่าซิลเวอรี่โซลิดก็คือมีความแวววาวเหมือนทองเหมือนเงินนะฮะแต่ว่าชื่อจริงๆมันคืออัลคาไลเอิร์ธนะฮะเป็นธาตุโลหะประเภทหนึ่งไอ้ขออภัยเป็นอัลคาไลเมทัลอัลคาไลเอิร์ธจะเป็นธาตุอีกหมู่นึงนะฮะขออภัยซึ่งตัวของโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยสมบัติที่สำคัญเลยคือมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรงมากๆแล้วก็ให้กำเนิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งไอ้เรื่องการค้นพบแก๊สนี่ก็เคยเล่าไปแล้วนะฮะคนที่ค้นพบไม่ว่าจะเป็นเดวีฮัมฟรีย์เดวีหรือว่าอะไรนะคาร์บินดิชหรือคนอื่นอีกมากมายนะฮะแล้วก็ความละไม้คล้ายกันเนี่ยของธาตุอีกเช่นธาตุในหมู่ฮาโลเจนเนี่ยฮาโลว่าเกลือแล้วเจนแปลว่าผู้ให้กำเนิดก็ได้ฮาโลเจนเนี่ยแปลว่าผู้ให้กำเนิดเกลือก็พวกคลอรีนหรือว่าโบรมีนนะฮะก็โซเดียมคลอไรด์ฮะมันคือเกลือเนาะเกลือแกรงนั่นเองซึ่งลักษณะของธาตุในหมู่นี้จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็เป็นพิษด้วยนะฮะแต่ว่าสมบัติเนี่ย ่างกันเล็กน้อยก็คือสถานะนะคลอโรีนเนี่ยเป็นของเป็นแก๊สเนาะส่วนโบรมีนเป็นของเหลวแต่ว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะฮะคือตัวสมบัติอื่นๆสำคัญกว่าสมบัติเรื่องสถานะนะฮะจนนักเคมีชาวอังกฤษนะครับชื่อจอห์นนิวแลนด์เนี่ยได้พยายามเสนอวิธีการจัดธาตุใหม่นะฮะโดยจัดลำดับตามจำนวนของน้ำหนักอะตอมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยการจัดแบบเนี้ยเขาก็จะจัดเป็น8กลุ่มเมื่อกี้3กลุ่มเนาะนิวแลนด์จัดเป็น8กลุ่มนะฮะแล้วก็ปีพิมพ์งานในปี1864นะครับโดยงานของเขาเนี่ยชื่อว่า Chemical News นะฮะโดยงานใน Chemical News เขาเขียนว่า element belonging to the same group appear in the same horizontal line ก็คือการเรียงตอนแรกเนี่ยเขาเรียงเป็นตามแนวนอนก็คือธาตุแล้วก็รันไปเรื่อยๆนะฮะตามแนวนอนแล้วก็เขาก็บอกอีกว่ามันก็จะเรียงเป็นกด8อะเรียงเป็น8เหมือนออกเทปนะฮะเขาเรียกว่าล็อกออกเทปออกเทปนี่ก็คือเป็นโน้ตดนตรีอะนะโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะฮะมันจะมี8ตัวด้วยกันเขาก็ไล่รันตามนั้นอะเรียกว่ากดออกเทปนะฮะแต่ว่างานของเขาก็ถูกแบบไม่ใหญ่ดีนะฮะเพราะว่าในวันที่1มีนาคมปี1865เนี่ยหลังจากเขาตีพิมพ์งานเผยแพร่งานเขาเนี่ยก็ไปเสนอให้ทาง Chemical Society นะฮะก็ถูกปฏิเสธนะแล้วก็โดนแซวว่าโถจะจัดแบบนี้นะจัดตามตัวอักษร A B C D ก็ได้ไหมน่าสงสารมากนะฮะถูกปฏิเสธเรื่องการตีพิมพ์ผลงานนะฮะแล้วก็งานก็ถูกลืมไปเลยนะฮะกว่า20ปีไม่ค่อยถูกสนใจเท่าไหร่นะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนักแร่ไม่รู้เรียกอะไรนะฮะก็เป็นคนศึกษาเก็บแร่เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เอมีนบูกิเย่เดอชังคุตอสอ่านผิดขออภัยนะชื่อมันอ่านยากมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะขึ้นข้างล่างไปให้ไปเสิร์ชเพิ่มนะฮะเขาได้ตีพิมพ์งานที่คล้ายๆกันนี้ในปี1862นะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าไอการที่เราเริ่มแกะพัซโซเกี่ยวกับการจัดเรียงธาตุสมัยก่อนก็พยายามจะหาศึกษาสมบัติพยายามจะจัดใช่ไหมฮะจัดปั๊บเอาเออเลอร์คือจริงๆการจัดตารางธาตุไม่สมแบบไม่มันไม่เคยสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้มันก็จริงๆจะสปอยให้ฟังนะมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกันนะฮะคนจะเอ้าก็ที่ท่องมาอะไรเงี้ยไม่สมบูรณ์แบบตรงไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไม่สมบูรณ์แบบตรงไหนนะครับโดยในระยะใกล้กันนี้นะฮะดิมิทรีเมนเดลีฟเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ผลงานนะฮะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นหนังสือชื่อว่า Principle of Chemistry นะครับซึ่งก็ตีพิมพ์ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนาะในรัสเซียในปี1863เนี่ยซึ่งในปีนั้นเองเนี่ยเราก็พบว่าธาตุเนี่ยมันมีประมาณ56ตัวที่เรารู้จักในการค้นพบนะฮะซึ่งเมนเดลีฟก็พยายามจะจัดเรียงธาตุเหล่านี้ผ่านการเอามาเป็นกระดาษการ์ดนะคล้ายๆเล่นเกมการ์ดลงไพ่ฮะ56ใบแล้วก็เขียนชื่อมันไว้แล้วก็ลองมาจัดเรียงมาสับเปลี่ยนมาแบบมันเรียงมาอะไรแบบนี้นะฮะจนกระทั่งเขาก็เริ่มแก้ปริศนาค่อยๆไขไปนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องมีการจัดเรียงแบบนี้นะแล้วก็ตีพิมพ์งานที่ว่าด้วยตารางธาตุขึ้นมาในการจัดรูปแบบของมันนะฮะโดยเขาบอกว่าไอ้เจ้าธาตุเนี่ยหรือว่าจะเอลิเมนต์ของธาตุเนี่ยนะฮะมันจะมีสมบัติเหมือนกันตามแนวperiod หรือแนวคาบคือตามแนวยาวฮะเพราะนั้นน่ะชื่อตารางธาตุหรือชื่อว่าอะไรฮะ periodic table ตารางธาตุในยุคแรกเนี่ยสมบัติไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันเนี้ยสมบัติที่เหมือนกันจะเรียงตามหมู่ใช่มั้ยแต่สมัยนั้นมันเรียงตามคาบเรียงตามแนวนอนก็เอาง่ายๆฮะเอาตารางธาตุปัจจุบันเนี้ยพลิกด้านก็คือจากแนวนอนใช่มั้ยมาเป็นแนวตั้งนั่นแหละฮะนั่นคือตารางธาตุในอดีตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะมันมีบางตัวที่ยังไม่เจอค้นพบอะไรเงี้ยแต่ว่าประมาณนั้นลักษณะก็แบบนี้จริงๆมันมีความซับซ้อนมากกว่าลองดูในภาพได้นะครับมันจะมีความงงๆกับการเขียนนะฮะยิ่งเป็นตัวเปเปอร์ของเมนเดลีฟเองซึ่งผมไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันอ่านไม่ออกไม่รู้จะให้อ่านทำไมก็เอาตัวที่เป็นตัวสอนพิมพ์นะครับก็จะพบธาตุเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะในแนวตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะตามแนวตั้งเนี่ยน้ำหนักมันก็จะใกล้เคียงกันเลขมันจะใกล้ๆกันนะฮะส่วนตามแนวยาวที่เป็นกด periodic นะฮะเขาเรียกกด periodic เสริมมาจากกดออกเทปเมื่อกี้คือกด periodic กดคาบก็จะมีสมบัติเหมือนกันเช่นโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นธาตุที่สามารถจะทำปฏิกิริยาได้อย่างรุนแรงกับน้ำนะฮะตัวลิเทียมโซเดียมเนาะลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมนะหมู่หนึ่งนี่โหอำนาจทำลายล้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นหากเราเอาก้อนโซเดียมไปโยนน้ำเล่นนะก็จะตุ้มระเบิดมันมีการอธิบายภายหลังด้วยว่าทำไมนะฮะแต่ยังไม่อธิบายวันนี้รอติดตามในโอกาสหน้าว่าจะเล่าว่าอะไรแล้วก็อันนี้ก็ยังไปอธิบายเรื่องของคอนเซปต์ของฟาเรนซีได้อีกนะฮะเรื่องแขนเรื่องอะไรแบบนี้เพราะนั้นโอ้ก็เริ่มเจ๋งเลยเฮ้ยน่าสนใจไปมากกว่านั้นอีกนะฮะก็คือว่าตัวของเมนเดลีฟตระหนักได้ว่าธาตุที่เราค้นพบ56ตัวเนี้ยอนาคตต้องเจออีกเว้ยมันไม่จบแค่นี้นะฮะเขาก็เลยทำนายธาตุอื่นๆที่คิดว่าจะมีตัวแรกเป็นธาตุที่สมบัติเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับอลูมิเนียมกับซิลิคอนแต่น้ำหนักของมันเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง56ถึง75 เป็นธาตุ something ธาตุเบลอๆเป็นธาตุเบลอๆนะฮะซึ่งมินเดลีฟก็ใช้กฎออกเทปมาเสริมจากกฎออกเทปของนิวแลนด์ด้วยนะฮะในการศึกษาในการหาอะไรแบบเนี้ยนะโดยธาตุตัวเนี้ยนะฮะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกับโบรอนแล้วก็อลูมิเนียมอยู่ใกล้กับโบรอนกับอลูมิเนียมนะฮะใกล้ๆกันอยู่ด้านล่างทางเราอยู่ด้านล่างนะฮะคือถ้าเป็นตารางธาตุปกติเนี้ยมันอยู่ด้านล่างแต่ในสมัยนั้นจะอยู่ถัดไปด้านขวามือนะฮะคือมันต้องใช้เซนมากๆในการความเข้าใจกับตารางธาตุในยุคอดีตนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นทั้งคู่เลยคือปัจจุบันกับอดีตมันต่างกันยังไงซึ่งเขาก็ทำนายว่าเฮ้ยมันต้องมีธาตุบางตัวที่ยังไม่ค้นพบในปัจจุบันนี้นะครับน้ำหนักของมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ68ประมาณสูตรของมันเนี่ยน่าจะเป็นสูตร M2O3 เพราะว่ามันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนาะไอ้เจ้าตัว M เนี่ยเป็นการสัญลักษณ์แทนธาตุที่เราไม่รู้จักเป็นธาตุใหม่ๆนะฮะแล้วก็สูตรนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องใช้ธาตุตัวนี้2อะตอมผสมกับออกซิเจน3อะตอมเกิดเป็นโมเลกุลนึงเขาก็ทำนายอีกนะฮะธาตุที่มีน้ำหนัก45รูปของมันคือ M2O3 แล้วก็ธาตุอีกตัวนึงทำนายอีกหนัก72นะส่วนมันคือ MO2 นั่นเองซึ่งถามว่าการทำนายแบบนี้ถ้าผิดนี่ก็หมาไหมฮะผิดก็ผิดนะฮะก็ต้องเรียงใหม่ใช่ไหมแต่โชคเข้าข้างนะฮะไม่ผิดนะฮะอาจจะมีผิดเล็กน้อยคาดเคลื่อนแต่แบบมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นการประมาณค่าเนาะก็ค้นพบธาตุที่เกือบเป็นไปตามสมบัติเลยนะฮะโดยตัวแรกเนี่ยที่เจอก็คือเป็นธาตุที่มีน้ำหนัก70นะครับชื่อว่าแกลเลียมใช่ไหมชื่อว่าแกลเลียมนะฮะ Ga แกลเลียมแกลเลียมเนี่ยเป็นสูตรเป๊ะเลยนะฮะก็คือแทนใน M2O3 ได้เลยเป็น Ga2O3 นะฮะก็เป็นธาตุที่เราสมมติว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ด้านใต้ของโบรอนกับอลูมิเนียมอ่ะสมบัติน่าจะคล้ายๆกับธาตุกลุ่มนี้อยู่ใกล้ๆกันถูกไหมฮะก็ได้แล้วตัวแรกแกลเลียมนะฮะตัวต่อมาที่เจอเนี่ยในปี1875คือสแกนเดียมสแกนเดียมนะฮะสแกนเดียมนี่ก็น้ำหนัก45เข้าเกณฑ์อีกแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ไหมฮะน้ำหนัก45ตัวน้ำหนักนะตัวน้ำหนัก45สูตรมันคือ CS SC2O3 แล้วก็ปี1879ก็เจอเจอร์มาเนียมนะฮะที่หนัก73ใกล้เคียงเนาะเมื่อกี้72 73ใช่ไหมฮะใกล้เคียงกันสูตรก็คือ GEO2 นั่นเองแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เสร็จสิ้นนะฮะนี่ก็ได้แล้วในการค้นพบธาตุแต่ละตัวนะแต่จริงเดี๋ยวเรื่องธาตุเนี่ยผมอาจจะทำ EP แยกไปเลยกับธาตุแต่ละตัวว่าเจอปีไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะทวนใหม่ด้วยเมื่อกี้นะฮะแกลเลียมนี่1875สแกนเดียม1879นะครับแล้วก็เจอร์มาเนียม1886นั่นเองก็มาเติมเต็มคำทำนายของเมนเดลีฟว่ามันต้องมีธาตุ something อื่นๆที่เรายังไม่เจอตอนนี้นะแต่ถึงยังไงก็ดีเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาอยู่ดีนะเพราะว่างานที่เขาตีพิมพ์ในปี1869เนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะเขาได้ทำนายว่าธาตุตัวหนึ่งชื่อว่าเทลลูเรียมนะฮะซึ่งน้ำหนักของมันเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง1123ถึง126เนี่ยแต่ซึ่งมันต้องอยู่ด้านตัวมันเองจริงๆเนี่ยนะถ้าไปดูตารางธาตุเนี่ยมวลมันคือตัวเทลลูเรียมเนี่ยคือ 127.6 อันนี้ผมเช็คให้แล้วไอโอดีเนี่ย 126.9 ทีนี้เนี่ยในการเรียงของเมนเดลีฟเนี่ยเขาจะเรียงธาตุหนักเนี่ยอยู่ด้านล่างๆไอ้ธาตุเบาอยู่ล่างๆธาตุหนักขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่เคสเนี้ยมีปัญหาเพราะมันไม่เรียงคือธาตุก่อนนั้นเนี่ยนะฮะธาตุก่อนนั้นเนี่ยหนัก 121.8 ต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นธาตุที่หนักขึ้นใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องน้อยกว่า 26.9 อยู่ดีปรากฏทำไมฮะมันมากกว่าเริ่มมีปัญหาในการจัดแล้วนะฮะซึ่งทุกวันนี้แล้วก็ยังใช้อยู่นะทุกวันนี้แล้วก็ยังใช้อยู่เพราะเทเรียมจริงๆมันคือ 127.6 ซึ่งหนักกว่าเอลดีนแต่มันอยู่ก่อนหน้าเอลดีนนะฮะหรือว่าธาตุบางตัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นโพแทสเซียมกับอาร์กอนโพแทสเซียมเนี่ยนะน้ำหนักคือ 39.1 อาร์กอนเนี่ย 39.9 อาร์กอนหนักกว่าโพแทสเซียมแต่นั้นไปอยู่ข้างหน้าอยู่ก่อนหน้าคือเขาต้องเรียนจากธาตุน้อยไปมากใช่ไหมอ้าวมากมาก่อนน้อยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่เจอพวกธาตุแก๊สเฉยนะฮะไอ้เจ้าแก๊สเฉยเนี่ยเราเรียกว่าโนเบิลแก๊สใช่ไหมฮะก็ถูกค้นพบเนี่ยในปี1894นะฮะไอ้เจ้าอาร์กอนเนี่ยเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะตรวจจับได้ยากนะฮะแล้วก็เขาเรียกแก๊สมีตระกูลนะฮะแบบฉันพอใจแล้วกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ต้องการไปทำปฏิกิริยากับอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่บางตัวทำนะฮะนี่บอกก่อนสปอยบางตัวทำเพราะนั้นเคมีเนี่ยมันจะมีกฎข้อห้ามเยอะแยะมากมายคือถ้าไม่ห้ามเนี่ยมันก็จะไม่มีทางลงตัวนะฮะเพราะธรรมชาติมันสรรสร้างมาแบบนี้นะฮะเราไม่สามารถจะจัดมันได้จริงๆเกินปัญญาของมนุษย์นะฮะแต่ว่าไม่เกินปัญญา AI นะฮะ เดี๋ยวจะเล่าว่าทำ AI ก็มีการจัดตารางธาตุเหมือนกันโดยใช้ AI ในการจัดแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราจัดนะฮะโอ้เมนเดลีฟโกรธแน่ๆเลยนะฮะเพราะนั้นตารางก็เลยเริ่มเกิดปัญหาก็เลยมีการเติมธาตุ ใหม่ซึ่งคนที่เจอธาตุเหล่านี้นะครับเป็นนักเคมีชาสกอตในปี1898เนี่ยชื่อว่าวิลเลียมแรมเซย์นะครับโดยเขาได้แยกธาตุฮีเลียมนีออนคริปตอนแล้วก็ซีนอนซึ่งเป็นธาตุกลุ่มแก๊สเฉยทั้งหมดเลยนะฮะมาใส่นะซึ่งในปี1902เมนเดลีฟก็ได้แก้ไขตารางนิดนึงนะฮะก็มีการเพิ่มหมู่ที่เรียกว่าหมู่18ขึ้นมาหรือว่าหมู่ 8A นะฮะเป็นกลุ่มของแก๊สเฉยที่สมบัติมันจะไม่เป็นไปตามกฎนี้นะฮะเพื่อมาแก้ไขนิดนึงให้ตารางมันยังพอใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ปัญหาอีกคือพอเป็นการเรียงด้วยเลขแบบนี้มันเรียงไม่ได้ไงฮะถูกไหมเรียงด้วยอะตอมิกเวทน้ำหนักอะตอมมันก็เลยมีการเรียงแบบใหม่ที่มาเสริมกันแต่ไม่ได้แก้นะมาเสริมนะฮะการเสริมเนี้ยเขาเรียงโดยใช้ตัวของอะตอมิกนัมเบอร์หรือว่าเลขอะตอมโดยการหาเนี้ยแก้ไขในปี1913นะครับโดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อว่าเฮนรี่มอสลีย์นะครับเขาได้ใช้รังสีเอ็กซ์เรย์เนี่ยนะฮะในการนับจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมแต่ละตัวซึ่งพบว่าอะตอมแต่ละตัวเนี่ยจะมีจำนวนนิวเคลียสต่างกันไอจำนวนนิวเคลียสเนี่ยเราเรียกว่าอะตอมิกนัมเบอร์หรือว่าเลขอะตอมนั่นเองถ้าแต่ตัวก็เรียงจากอะตอมเลขอะตอมิกนัมเบอร์น้อยๆใช่ไหมเรียงไปรันไปรันไปซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณค่าไอตัวน้ำหนักเนี่ยประมาณ2เท่าประมาณ2เท่าอย่างเช่นถ้าอะไรดีครับอย่างตัวของโบรอนอย่างเงี้ยเลขอะตอมคือ5น้ำหนักคือ10คาร์บอนเลขอะตอมคือ6น้ำหนักคือ12ไนโตรเจนคือ7ใช่ไหมเลขอะตอมคือ7น้ำหนักคือ14แต่บางท่านก็ไม่เป็นเสมอไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นกฎอันนี้คือว่าประมาณใช้การประมาณค่าได้บางตัวก็ไม่เป็นนะฮะอย่างเช่นคอลีนอย่างเงี้ยเลขอะตอม17น้ำหนัก 35.5 เป็นต้นนะฮะแต่ก็เป็นการประมาณหยาบๆเนาะแต่พอเรียงแบบเนี้ยโอเคมันเข้ากฎเข้าลูกเข้าทางมากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ตารางธาตุเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเรียนเคมีนะฮะหลายๆคนก็จะเริ่มเป็นการท่องตารางธาตุก่อนเลยลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเวย์นึงแต่ว่าต่างประเทศที่เขาไม่ท่องกันนะมันจะไม่จำเป็นต้องท่องธาตุแต่ละตัวเนี่ยตารางธาตุเองมันก็จะบรรจุทุกอย่างไว้หมดแล้วนะฮะเท่าที่เราทราบปัจจุบันนี้118ตัวสมบัติของมันจำนวนบลาบลาบลาบลาบลาบลานะฮะแล้วก็หยิบยกมาใช้ได้นะฮะในธาตุแต่ละตัวว่ามันมีความสำคัญยังไงมีกระบวนการยังไงมีแบบเรื่องราวมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตารางธาตุก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆในวงการเคมีเพราะว่าถ้าขาดตารางธาตุไปนักเคมีก็คงจะปวดหัวหน้าดูนะฮะในการเรียกธาตุต่างๆถ้าเราไม่จัดเนี่ยมันก็จะอิเลเคขะใช่ไหมเราจะไม่สามารถทราบสมบัติแต่ตารางธาตุปัจจุบันเนี้ยเราแทบจะรู้หลายๆอย่างจากตารางธาตุตารางเดียวนะครับก็คือเจ้า periodic table นั่นเองนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่จะสอบเคมีนะครับแนะนำให้ไปกราบเป็นดีๆนะให้ไปแบบว่าเออขอให้ทำได้นะนั่นแหละถือถ้าเราเขียนผิดบอกอาจารย์ไปอาจารย์นะเมนเดลีเอฟยังผิดเลยแล้วก็ไปชี้จุดผิดของเมนเดลีเอฟให้อาจารย์ฟังว่าผิดยังไงบ้างนี่อย่าไปทำตามนะผมหลอกเล่นคนสุดท้ายนะฮะในวันนี้เมื่อกี้อันแรกคือพันธะอันสองคือธาตุอันนี้ก็คือจบด้วยสารเคมีสารเคมีที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือสารเคมีที่เราอยู่รอบตัวเราอะไรอยู่รอบตัวเรานะฮะเริ่มต้นในปีเริ่มเล่าประวัติของคนที่คิดคนก่อนนะชื่อว่าลีโอบัคเคแลนด์นะครับเกิดในปี1863ถึงปี1944นะครับโดยลีโอบัคเคแลนด์เนี่ยเกิดที่เบลเยียมนะแต่ว่าย้ายไปเรียนที่อเมริกานะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเคมีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อว่าซีเลียสจวตนะครับก่อนที่จะไปฮันนีมูนกันที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเขาก็ได้พบกับริชาร์ดอันโทนีนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าของบริษัทโฟโตกราฟิกคอมพานีโทรศัพท์ถ่ายรูปนะฮะก็ไปเสนองานเรื่องหนึ่งคนงงไหมสารเคมีอะไรอยู่รอบตัวเราแล้วอยู่ในถ่ายรูปด้วยต้องเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเติบโตที่อเมริกาไปเจอรุ่งเรืองด้านธุรกิจต่อที่อเมริกานะฮะโดยสิ่งที่เขาค้นพบน่ะมันก็คือกระดาษโฟโต้นะหรือว่าโฟโตกราฟิกเปเปอร์นั่นเองนะฮะโดยที่เรารู้จักกันในนามของวิล็อกส์นะฮะซึ่งไอ้เจ้าวิล็อกเนี่ยสุดท้ายก็ถูกพัฒนาต่อเป็นธาตุที่เรียกว่าไอ้เบคไลท์นะครับก็ทำให้เขาร่ำรวยกอบโกยรายได้มหาศาลจากผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติกนั่นเองนะฮะเออก็ได้รับเงินมหาศาลมากๆเลยนะฮะก่อนที่ภายหลังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกับการเข้าสังคมนะฮะกินแต่อาหารกระป๋องแล้วก็เสียชีวิตลงในปี1944มันได้เสียชีวิตเพราะกินอาหารกระป๋องนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตเพราะว่าถูกน่าจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างนะฮะแล้วก็เสียชีวิตลงร่างเนี่ยฝังอยู่ที่ Sleepy Hollow นะครับCemetery นะครับในนิวยอร์กก็ถ้าใครไปนิวยอร์กก็ไปตามหาหลุมได้นะฮะในการกราบการเขาในฐานะคนที่ค้นพบตัวของพลาสติกนั่นเองนะครับงานสำคัญในปี1909นะครับชื่อว่า Paper on Bakelite Read to the American Chemical Society นั่นเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1839เนี่ยเภสัชกรชาวเบอร์ลินก็คือชาวเยอรมันนะครับชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดซิมอนนะครับก็ได้สังเคราะห์ธาตุตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าสไตโรเรซินนะครับ จากตัวของ Turkish Sweet Gum Tree นะฮะซึ่งภายหลังนี้ถูกพัฒนาต่อเป็น Polystyrene นะครับโดยบริษัทของเยอรมันนะครับชื่อว่า IG Ferbin Company นั่นเองปี1862นะครับอเล็กซานเดอร์ปาร์คนะครับได้พัฒนาสังเคราะห์พลาสติกที่เรียกว่าปาร์คิซายนะครับปาร์คิซีนน่าจะว่าปาร์คิซีนนะฮะ1869นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันจอห์นฮัตนะครับจอห์นฮัตได้สังเคราะห์นะฮะเซลลูลอยด์ขึ้นมานะครับโดยก็ถูกใช้แทนงาช้างในการทำรูปบิลเลียดนะฮะแล้วก็ภายหลังนะครับปี1933นะครับนักเคมีชาวอังกฤษชื่อว่าอีริกฟาร์เซตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อว่าริกินาร์ดกิฟสันนะครับก็ได้พัฒนาตัวพลาสติกต่อนะฮะโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่าโพลีทีนขึ้นมานะฮะแล้วก็ปี1945เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีนะครับชื่อว่าจิลิโอนัตต้าแล้วก็นักอีกคนหนึ่งชาวเยอรมันชื่อว่าคาร์เรนนะครับก็ต่างฝ่ายต่างพัฒนาสารตัวนึงที่เรียกว่าโพลีโพพิลีนขึ้นมานะครับซึ่งถูกใช้ในวงกว้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกนั่นเองนะครับโดยการแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกพบโดยแบบตั้งใจอ่ะคือบังเอิญได้ขึ้นมานะฮะโดยไอ้เจ้าพลาสติกเนี้ยถ้าเราเคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับสารนะฮะมันจะมีโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์เนาะโมโนเมอร์คือสารเดียวๆโพลิเมอร์คือสารหลายตัวมาต่อกันนะฮะโดยพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับโดยในปี1907นะครับนักเคมีนักฟิสิกส์นักเคมีชาวเบลเยียมชื่อว่าลีโอเบคแลนนะฮะได้สังเคราะห์ธาตุที่ชื่อว่าเบคไลซึ่งเป็นพลาสติกที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนี้ขึ้นมานะครับโดยไอ้เจ้าพลาสติกตัวเนี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติมันก็มีสิ่งที่ลักษณะคล้ายๆพลาสติกเป็นโพลิเมอร์เช่นเซลลูโลสในเนื้อไม้อะไรอย่างเงี้ยในพืชนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยโครงสร้างด้วยความซับซ้อนของธาตุเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะจนประมาณช่วงปี1862เนี่ยนักเคมีชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ปาร์คเนี่ยก็ได้สังเคราะห์นะฮะธาตุบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนเซลลูโลสเลยนะฮะแล้วก็ถูกเรียกว่าพาร์คิไซน์นะฮะโดยอีกท่านหนึ่งก็คือนักเคมีชาวอเมริกันนะฮะพัฒนาต่อธาตุตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าเซลลูลอยด์ขึ้นมานะฮะก็เป็นโพลิเมอร์ประเภทหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้การสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยถามว่ามันทำให้คนรวยยังไงคนงงไหมฮะพลาสติกตอนนั้นรวยยังไงไม่คนอื่นเห็นรวยเลยนะฮะคือเขาเนี่ยไปพัฒนาร่วมกับบริษัทกระดาษโฟโต้อะฮะซึ่งบริษัทนั่นคือโกดักนั่นเองโกดักนั่นถือเป็นบริษัทใหญ่มากเรื่องการถ่ายภาพในอดีตใช่ไหมฮะถ้าใครรู้จักโกดักนะฮะก็ไปเสนองานขายให้โกดักแล้วก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากการเสนอขายงานนี้กับกระดาษโฟโต้นะครับแล้วก็สร้างแลบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในการสังเคราะห์ธาตุซึ่งธาตุที่เขาสังเคราะห์เนี่ยก็คือชาแลกนะฮะชาแลกคืออะไรชาแลกก็คือที่เคลือบไม้นะฮะเป็นเรซินประเภทหนึ่งซึ่งสามารถที่เอามาจากตัวคลั่งนะเป็นแมลงประเภทหนึ่งได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็มีธรรมชาตินั่นแหละนะฮะแต่ว่าการที่เราจะฆ่าแมลงขนาดนั้นในการมาเคลือบไม้ทั้งบ้านก็ไม่ถูกถูกไหมฮะก็จะมีการสังเคราะห์เจ้าตัวของชาแลกขึ้นมานั่นเองนะก็จะเป็นสารที่มีลักษณะเงาๆมันๆในการเคลือบเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็ตัวของเบอร์กิแลนเนี่ยก็ได้ทำการผสมนะพบว่าถ้าเขาผสมธาตุสองตัวนะฮะตัวแรกชื่อว่าฟีนอลเรซินนะครับซึ่งฟีนอลเรซินเนี่ยเราสามารถสกัดได้จากตัวของโคทาก็คือทาเป็นฐานประเภทหนึ่งนะครับจากฐานไม้ผสมกับฟอร์มาลดีไฮด์นะครับก็คือน้ำยาดองศพนั่นเองนะฮะสองอันนี้ผสมกันนะฮะปรากฏว่าเขาเนี่ยสามารถจะสร้างรูปแบบที่มีความคล้ายชาแลกขึ้นมาได้นะฮะจนในปี1907เนี่ยเขาก็ได้สังเคราะห์สารอีกมากมายเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอสารเหล่านี้มันคือพลาสติกนั่นเองนะครับโดยไอพลาสติกที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าเบคไลท์เนี่ยนะฮะชื่อจริงๆมันคือโพโลออกซิเบนซิลเมทิลีนไกลโคลอนดีไฮด์ เดี๋ยวขึ้นชื่อไปให้นะฮะแล้วก็ไปตามอ่านก็ได้ใส่ใน Google Translate นะครับผมที่เรียกกันสั้นว่าเบอร์เคไลท์นะฮะเรียกแค่นี้ก็จบแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าชื่อเนี่ยชื่อยาวๆนี่ก็เป็นชื่อจริงมันมาจากโครงสร้างของมันนะฮะว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับซึ่งไอ้เจ้าเบอร์เคไลท์เนี่ยมันเป็นสารที่เรียกว่าเทอร์โมเซตพลาสติกเทอร์โมเซตพลาสติกคืออะไรคือเป็นพลาสติกที่เมื่อเราให้ความร้อนมันในการผสมแล้วนะฮะพลาสติก2ตัวนี้เนาะมาผสมกันแล้วก็ขึ้นรูปเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่คงทนไม่สะทกสะท้านต่ออุณหภูมินะฮะแล้วก็ไม่สามารถจะหลอมแล้วมาทำใหม่ได้เพราะพลาสติกแต่ละตัวที่เราใช้ในธรรมชาติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกตัวนะฮะบางตัวเหมาะกับการใช้ครั้งเดียวบางตัวรีไซเคิลได้หลอมกลับมาทำใหม่ได้บางตัวทำไม่ได้แต่ไอ้เจ้าเบอร์เคไลท์เนี่ยถามว่าทำไมเขาป๊อปกันมากๆเพราะว่าด้วยสมบัติของมันที่เป็นฉนวนความร้อนนะฮะแล้วก็เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยไอ้เจ้าเบอร์เคไลท์เลยไอ้เจ้าเบอร์เคไลท์เลยถูกเอามาทำเป็นไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรศัพท์หรือว่าเป็น ที่หุ้มสายไฟนะฮะเพื่อป้องกันการนำความร้อนการรั่วไหลได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีพลาสติกอีกมากมายที่สังเคราะห์ได้นะฮะเช่นพิลักซิกลาสนะฮะก็คือเป็นกระจกอะคริลิกอะเป็นแผ่นๆคล้ายๆกระจกอะนะฮะใสๆซึ่งจริงๆมันไม่ใช่กระจกเนาะโพลีทีนนะฮะโพลีทีนแล้วก็โลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนจริงๆสองตัวนี้เหมือนกันนะฮะมันก็คือเป็นตัวของพลาสติกประเภทหนึ่งที่อย่างตัวของโพลีทีนเนี่ยก็มาใช้เป็นขวดพลาสติกอะฮะขวดที่มันหนาๆหน่อยอะขวดที่แบบอย่างขวดเงี้ยหนาๆอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวของโพลีเอทิลีนหรือว่าโพลีทีนนะฮะส่วนถ้ามันบางๆเนี่ยจะเป็นโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนพวกถุงใช้ๆแล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นบางมากขึ้นหรือว่าเซลโลเฟนเซลโลเฟนก็เป็นเยื่อพลาสเยื่อบางๆนะเป็นพลาสติกก็ใครเคยทดลองเรื่องการอะไรนะเอาสารผ่านกระดาษเซลโลเฟนใช่ไหมด้วยรูขนาดเล็กๆเนี่ยสารบางชนิดก็ผ่านได้บางชนิดก็ผ่านไม่ได้ไหมเพราะนั้นเรื่องของพลาสติกเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้มากๆเลยนะฮะซึ่งพลาสติกเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะฮะก็จะเบสออนไฮโดรคาร์บอนก็คือเป็นธาตุที่มาเกิดจากไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนที่เราไปตอนแรกของเคคูลเลอร์ใช่ไหมฮะไฮโดรเจนคาร์บอนเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นสังเคราะห์ได้จากธาตุแก๊สธรรมชาติต่างๆผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ผสมสารบลาบลาบลาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะเพราะนั้นเนี่ยตัวของพลาสติกเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆในการสร้างขึ้นมานะฮะจากวัสดุนะฮะที่เป็นโมเลกุลที่เรียกว่าโพลิเมอร์เนาะแล้วก็มาถูกทำให้มีความพิเศษขึ้นมานะฮะเช่นตัวชาเล็กใช่ไหมฮะที่เป็นเรซินประเภทหนึ่งเป็นโพลิเมอร์ประเภทหนึ่งซึ่งพบได้ตามธรรมชาติแต่เราจะสังเคราะห์มันขึ้นมาเช่นในปริมาณมหาศาลนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดพลาสติกโดยบังเอิญจากการสร้างชาเล็กขึ้นมาปรากฏอ้าวได้ของใหม่มาเลยได้พลาสติกขึ้นมาเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าพลาสติกสำคัญยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกอย่างรอบตัวเรา 90% ผลิตจากพลาสติกหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเคสตัวของเคสเองเก้าอี้โต๊ะเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าบางทีบางชนิดก็ถูกผลิตมาจากเส้นใยที่เป็นพลาสติกนะครับมากมายไก่กองเลยเป็นพลาสติกแต่ว่าต่างประเภทกันแต่ละประเภทก็จะมีหลักการใช้ต่างกันหลักการที่จะนำมารีไซเคิลรียูสก็ต่างกันเพราะนั้นน่ะในการใช้พลาสติกประเภทต่างๆเนี่ยเราควรจะพิจารณาดูชนิดมันให้ดีๆก่อนว่ามันคือชนิดไหนบางชนิดเรารียูสได้บางชนิดไม่ควรจะรียูสควรใช้แล้วทิ้งเลยบางประเภทรีไซเคิลได้บางประเภทรีไซเคิลไม่ได้นะแล้วก็ปัญหาที่ตอนนี้คือไมโครพลาสติกนะฮะก็เป็นปัญหาที่เราต้องเจอกันเหมือนกันเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้หลังจากเล่าเรื่องพลาสติกกันค้นพบไปคือแม้การค้นพบมันจะบังเอิญแต่หายนะที่มันสร้างปัจจุบันนี้ก็ไม่บังเอิญนะฮะเป็นความตั้งใจแบบไปตั้งใจที่เราทิ้งขยะไปก็แนะนำว่าก่อนจะทิ้งขยะหรือเอาไปรีไซเคิลหรือจะรียูสพลาสติกเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกให้ดีๆก่อนในอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะข้อมูลผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกนะฮะก็จะมีข้อมูลเช่นใช้ยังไงใช้แล้วทิ้งหรือยังไงแบบนี้นะฮะหรือใช้ได้กี่รอบมันจะมีเลขอยู่ว่าใช้ได้กี่รอบบางทีใช้อันเดียวชาวบ้านไม่รู้ใช้หลายรอบมันก็จะมีสารตกค้างสารปนเปื้อนจากพลาสติกได้นั่นเองนะครับก็วันนี้ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคมีโหอัดแน่นมากๆในเนื้อหานะครับที่เล่าให้ฟังต่อยอดจากเอพิโซดที่ผ่านมาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีวันนี้เราก็มาเสริมในเรื่องของพันธะนะเรื่องของโครงสร้างนะฮะเรื่องของสารเคมีต่างๆที่มันมีความสลับซับซ้อนมีความน่าสนใจมีแง่มุมอื่นๆอีกมากมายที่เราจะมาทำความเข้าใจกับเคมีนะฮะเพราะฉะนั้นเคมีเป็นวิชาที่โหน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าด้วยพลังงานบางอย่างทำให้บางทีเราจะโหท่องตารางธาตุหรอโหหรือต้องท่องชื่อสารหรออะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเราก็ทำความเข้าใจกับมันนะมันจะจำได้เองฟังประวัติศาสตร์เรื่องราวหุ้ยตารางธาตุมันสร้างแบบนี้เว้ยคุณจะเข้าใจตารางธาตุมากกว่าที่มันเป็นนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันเล่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะอวกาศดาราศาสตร์หรือโลกธรณีนะครับก็ให้กดติดตาม Channel The Project Thai กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะติดตามได้ทั้งใน YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast นะฮะในรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ในซีซั่น1นะฮะรายการชื่อ Side Talk แปลว่าเราอาจจะมีซีซั่น2 3 4เรื่อยๆนะฮะตามที่มีคนฟังอยู่เราก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการเสริมซีรีส์พิเศษเจาะลึกดีเทลไปในเรื่องนั้นๆเลยนะครับยังไงก็ขอจากลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ